Nore në 17:30 papa shkoi në katedrale për të nderuar sindonën. Duke hyrë në tempull, Benedikti 16 u ndalua për disa qaste në kapelen e çrrithnueshmit sakrament për të adhuruar Krishtin në Eukaristi. Më pas u gjunjëzua para altarit të madh ku është ekspozuar sindona. Si e nderoi pëlhurën e shenjtë, papa u propozoi të pranishmëve një meditim që nisi me shpjegimin e varrimit të Krishtit e domethënies së kësaj ikone të së shtunës së madhe.
Nel nostro tempo, specialmente dopo aver attraversato il
Në kohën tonë, sidomos pasi përshkuam shekullin e kaluar, njerëzimi është bërë posaçërisht i ndjeshëm përballë misterit të së shtunës së madhe. Fshehja e Zotit bën pjesë në përshpirtrinë e njeriut bashkohor, në mënyrën e jetesës së tij. E gati i pa u kujtuar, i krijon një zbrastësi të thellë në zemër. Pas luftrave botërore, kampeve të përqendrimit, gulagve, Hiroshimës, Nagasakit, epoka jonë u bë gjithnjë më shumë një shtunë e madhe. Errësira e kësaj dite ka të bëjë me gjithë ata që kërkojnë kuptimin e jetës, në mënyrë të veçantë me ne. Besimtarët.
Më pas, papa shpjegoi se sindona e shenjtë nxjet një dokument fotografik me pozitivin e negativin e saj, e është pikrisht kështu. Misteri më i errët i fesë është njëkohësisht shenja më e ndritshme e shpresës së pakufi. E shtuna e madhe është tokë askujt, ndërmjet vdekjes e ringjalljes, por në këtë tokë askujt hyri një i vetmi, që e përshkoj me shenjat e mundimeve të ti për njeriun, pasio Kristi, pasio hominis. E sindona na flet pikrisht për këtë akt pa shembullt, sindona na flet edhe sot e kësaj dite.
Come parla la sindone? Parla con il sangue.
Po, si flet, flet me gjak, e gjaku është jetë. Sindona është ikone shkruar me gjak, me gjakun e një njeriu të rrahur në kamzhik, kurorzuar me gjemba e të shporuar në të djathtë kraharorit. Prandaj vijnë të nderojnë mira e mira njerëz, sepse në te nuk shikojnë vetë mërsiren, por edhe dritën, nuk shikojnë aq disfatën e jetës e dashurisë, por fitoren e jetës mbi vdekjen, të dashurisë mbi urrejtjen, shohin po vdekjen e Jezusit, por duke parandjerë ringjalljen e tij. Në gjitë të vdekjes, ndjejnë si rreh pulsi jetës, këtë fuqi ka sindona.
Figura e stampuar në sindon është ajo një vdekuri, por gjaku flet për jetën e tij. Çdo gjurmë gjaku flet për dashurinë për jetën, theksoi papa. E para se të largohej nga katedralja, përshëndeti antarët e komitetit për ekspozimin e sindonës. Në katedrale ishin pranishme edhe murgeshat e klauzurës të mënastireve të ndryshme të diocezës.